Luen ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, jakeesta 8 muutamia jakeita siitä eteenpäin alkaen. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut. Rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkää herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta, kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahan tekijöitä vastaan. Tänään haluaisin ennen tätä ehtoollista puhua anteeksi antamuksesta ja keskinäisestä rakkaudesta, sillä meidän koko elämämme perustuu anteeksi antoon, jonka me saamme Kristuksen ristin kuoleman kautta. Se velvoittaa meitä kohtaamaan lähimmäisiämme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksi antavasti. Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät vaikuttamaan kaikissa ja kaikessa rikkaudessaan. Joosefin elämässä oli hetki, joka oli hyvin tunteikas hänelle. Nimittäin Joosef oli ollut hyvin rakas poika Jaakobille isälleen, sillä hän oli Jaakobin tämän lempivaimon Raakkelin esikoinen pitkään kaivattu poika. Jaakob oli aikanaan petoksella hankkinut esikoisoikeuden isältään ja hän oli herättänyt veljensä vihan ja oli siitä syystä paennut sukulaistensa luo. Kaukana kotoa hän oli joutunut punnitsemaan tekojensa seurauksia ja lohtua elämään toi rakastuminen Raakkeliin. Laabanin luona asuessaan Jaakob teki 7 vuotta työtä saadakseen Raakkelin vaimokseen. Jaakob sanoi, että nuo 7 vuotta tuntuivat vain muutamalta päivältä, sillä niin paljon hän rakasti Raakkelia. Ja kun sitten H-hetki koitti, niin Laaban antoikin Jaakobille vanhimman tyttärensä Leian. Ja Laaban selitteli tätä tekoaan, että eihän hän nyt voinut sallia sitä, että nuorempi menisi ensin naimisiin, vaan että pitää järjestyksessä mennä. Ja niin sitten Jaakob esitti, että Raakkelin saadakseen hänen täytyy sitoutua vielä tekemään toiset 7 vuotta. Mutta kyllä hän siis sai heti Lean jälkeen Raakkelinkin, mutta piti vielä jatkaa työtä siellä Laabanin talossa. Oli siinä aikamoinen juoni, jos sanoisimme appiukolta, sitoa ikään kuin tyttärensä vielä muutamiksi vuosiksi tänne hänen kotiinsa ja vävynsäkin, kunnes sitten aikanaan Jaakob sieltä lähti. Ei ollut helppo alku sille perhe-elämälle, jossa oli 2 sisarusta vaimoina ja siihen tuli vielä sitten niitä orjattariakin, mutta itämainen tapa oli tällainen ja en me aina ymmärrä, miksi Jumala salli näin tapahtua. Mutta joka tapauksessa sanotaan, että Jaakob rakasti Raakkelia ja Joosef oli se heidän rakkautensa ensihedelmä. Ja sen tähden Joosefin asema siinä veljensä joukossa oli sellainen kateutta herättävä. Joosef on tietyllä tavalla esikuva meille Kristuksesta. Isä rakasti Kristusta poikaansa, jonka hän lähetti tänne maailmaan, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Herätti vihaa ja kateutta hänen omissaan. Joosef niin kuin myös herätti vihaa ja kateutta veljissään. Joosef nousi veljensä ruhtinaaksi. Ne unet ja kaikki, mitä hän näki, ne vain löivät lisää vettä myllyyn. Ja että ne muut tähkäpäät kumartuivat tämän yhden tähkäpään, joka oli sitten Joosef edessä. Ja kerranhan nämä itse asiassa kaikki kirjaimellisesti toteutuivat, kun Joosef sitten myytiin orjuuteen Egyptiin ja veljet kavalsivat Joosefin ja panivat kaivoon, eivät sentään surmanneet. Ja Jaakob koki vuosikausia valtavaa surua sen tähden, että hänen poikansa nämä toiset pojat antoivat ymmärtää, että Joosef oli kuollut ja eläin oli hänet raadellut kuoliaksi. Jaakob sitten aikanaan, kun nälänhätä tuli sinne maahan, jossa he asuivat, ja Joosef oli siellä Egyptissä, niin lähetti poikansa hakemaan viljaa Egyptistä, ja siihen liittyy tämä tilanne, jossa veljet tapaavat Joosefin, jonka he olivat aikanaan orjuuteen myyneet, ja he pelkäsivät kuollakseen, oliko Joosef antanut heille anteeksi. Se, että Joosefin elämässä nämä vaiheet menivät, ensin isän rakastama poika joutuu, nuoruus katkeaa kuin veitsellä leikaten, ja suuret vaarat kohtaavat häntä. Hän joutuu sinne Potifarin taloon. Ja meille kerrotaan täällä ensimmäisen Mooseksen kirjassa, jossa tämä Joosefin elämä käydään läpi hyvinkin yksityiskohtaisesti, niin kerrotaan meille, kuinka Joosef joutui koetukseen, mutta on yksi asia, joka Joosefilla oli aina mukanaan. Mikä hänellä oli mukanaan? Joku kirja tai joku kirjakäärö tai joku amuletti tai mikä hänellä oli mukanaan? Mikä oli Joosefilla aina mukanaan? Mitä se Herran sana sanoo Joosefista, joka hänellä oli mukanaan siellä Potifarin talossakin?
Siellä sanotaan, että Herra oli hänen kanssaan.
Kyllä. Ja sanotaan näin, että onni oli aina hänen mukanaan, koska Herra oli hänen kanssaan. No niin, eli täällä sanotaan, Herra oli Joosefin kanssa ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Eli ei tarvittu mitään amuletteja eikä mitään onnen kaluja. Herra oli hänen kanssaan, niin sen tähden onni oli aina hänen mukanaan. Ja vaikka hän joutui vankilaan, niin sanotaan, voisi kuvitella, että no, oliko Herra sitten Joosefin kanssa siellä Potifarin talossa, kun hän joutui tällaisiin suuriin vaikeuksiin ja vankilaan. Kyllä, Herra oli. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan. Ja sanotaan, ja Herra antoi Joosefin onnistua kaikessa. Oli se onni mukana, kun Herra oli mukana, ja vielä seurasi onnistumisiakin. Eli Joosef suhtautui elämäänsä ei katkeroituen ja synkistellen, vaan aina luottaen, että Herra voi kääntää pahatkin asiat palvelemaan hyvää tarkoitusta. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Joosefin elämä on siitä äärimmäisen selvä esimerkki. Sitten tuli ne Faaraon unet ja sitten Faarao sai kuulla, kuinka Joosef osasi selittää unia. Ja sitten hän pääsikin yhtäkkiä Faaraon hoviin ja hänestä tuli Faaraon luotettu. Ja Faarao sanoi näin, voisimmeko löytää toista hänen veroistaan miestä? Hänessä asuu Jumalan henki. Sen jopa jumalattomat ihmiset tunnistivat, että jotain erityistä Joosefissa oli. Hänessä asuu Jumalan henki. Ei niin viisasta, niin taitavaa miestä ole. Ja niin antoi Faarao Joosefille vastuun koko valtakunnasta, hallita valtakunta ikään kuin pääministeriksi nosti Joosefin siinä Egyptin maassa. Joosef oli 30-vuotias tullessaan Faaraon Egyptin kuninkaan palvelukseen. Ajatelkaa nämä ratkaisevat jännittävät vuodet. Jeesus oli noin 30-vuotias, kun hänen julkinen toimintansa alkoi. Siinäkin tällainen yhtäläisyys. Ja niin Joosef perusti perheen ja hän sai lapsia ja antaessaan nimen Manasse pojalleen, joka hänelle syntyi, niin Joosef sanoi, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja isäni kodin. Tarkoitti sitä, että Jumala on auttanut minua. Hän on antanut, niin kuin sanotaan, jos tulee vastoinkäymisiä elämässä, Jumala antaa korvaavia kokemuksia. Hän on niin kuin ihmeellinen Jumala, kun me olemme jotakin menettäneet tai jääneet rakkautta vaille tai kokeneet hylkäämistä, niin Jumala kääntää niitä asioita ja antaa meille korvaavia kokemuksia, joissa me voimme sanoa, että Jumala on korjannut jopa sitä muistoa siitä menneestä. Me ikään kuin kirjoitamme sen oman elämän tarinamme uudelleen. Se, mikä joskus oli pahaa ja katkeraa ja raskasta hyväksyä, se onkin nyt tullut Jumalan johdatukseksi, jossa hän näiden vaikeiden kokemuksien kautta valmisti meidät johonkin suureen ja on auttanut meidät ikään kuin unohtamaan sen katkeran juonen elämästämme ja kirjoittamaan sen juonen uudelleen, jossa se onkin osa Jumalan suurta suunnitelmaa. Valmistaa meitä jotakin sellaista varten, miksi Joosefkin oli sinne Egyptiin lähdetty. Ja niin sitten nämä veljet tulevat sinne Egyptiin. Joosef tunnistaa veljensä. Joosef testaa veljeä, ovatko he muuttuneet, osoittaa rehellisyyteen, että yksi jää tänne vankilaan, nuori veljenne jää tänne minun luoksenne. Näin osoitatte puhuneenne totta, eikä teidän tarvitse kuolla. Siinä oli se testi. Sitten me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen, sanoivat veljet, siitä, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Siksi me nyt olemme ahdingossa. Ruben sanoi heille, minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuulleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemastaan. mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heidän puheensa, sillä hän puhui heille tulkin välityksellä. Tai voineet kuvita. He olivat niin sokeita, että hei se Joosef, jonka myyti orjaksi, se Egyptin hallitsija, vaikka he näkivät, mutta he eivät nähneet. Joosef tunnisti veljensä. Ja Joosef poistui heidän luotaan ja itki. Ja palattua hän puhui vielä heidän kanssaan ja otti sitten Simoni heidän joukostaan ja vangitutti hänet heidän nähtensä. Joosef käski palvelijoittensa täyttää heidän säkkinsä viljalla, panna kullekin säkkiin hänen maksumansa opean ja antaa alle evästä matkaan. Sitten yöpäivässä yksi heistä avasi säkkinsä antaakseen viljaa aasille ja löysikin säkin sulta hopeansa. Hän sanoi veljille, minä olen saanut hopeani takaisin, se on päällimmäisenä minun säkin. Silloin he katsovat toisiaan pelästyneen ja vavisti. Hän sanoi, että mitä Jumala onkaan tehnyt meille. Nyt he pelkäsivät, että he ikään kuin tuomitaan varastamisesta ja petoksesta ja niin edelleen. Ja sitten tuli tämä episodi, jossa Benjaminin oli jäätävä. Se oli valtava koetus näille veljille ja sitten he menivät ja tulivat sitten takaisin. Ja sitten he veivät viljat kotiin. Ja sitten Benjaminhan oli ollut siis siellä kotona ja nyt heidän piti tuoda Benjamin mukanaan sinne takaisin. Ja sitten kun Joosef näki Benjaminin, se oli hänen veljensä, täysveljensä. Ja Joosef liikuttui, meni sisähuoneeseen, itki siellä, pesi kasvonsa ja tuli takaisin. Ja sanoi, tuokaa ruoka sisään. Ja niin ruokaa tuoti, he söivät. Ja kun sitten he olivat siinä ruokailemassa, kaikki alkoi mennä sitten siihen suuntaan. Joosef vielä koetteli heitä ja he joutuivat toteamaan, että kyllä, tai Joosefkin totesi, että kyllä muutos oli tapahtunut. Ja sitten Joosef lopulta sitten kaikkien näiden koettelevien vaiheiden jälkeen paljastaa itsensä. Ja Joosef sanoi veljille, minä olen Joosef, vieläkö isäni elää? Se on valtava. Kaikki kyynelehtivät, eivät kyenneet vastaavan mitään. Sitten Joosef sanoi, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itsenne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Ja nyt tämä koko tarinan punainen lanka alkaa avautua. Se, mikä oli pahaa ja julmaa, mitä veljet tekivät, se on nyt kääntynyt Jumalan kädessä uudeksi tarinaksi, kertomukseksi Jumalan rakkaudesta, joka antaa anteeksi ja pelastaa ihmisiä. Ja niin nämä veljetkin lopulta saivat sen syyllisyyden pois taakan sydämeltään. Joosef oli antanut heille anteeksi ja Joosef oli kääntänyt tämän. Sanotaan, Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon. Ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Ja hän asetti minut Faaraon neuvon antajaksi ja koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaksi. Ja sitten hän vielä sanoi, että no niin, menkää nyt kiireesti isäni luo ja sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, että tule viipymättä tänne minun luokseni, niin saatte asua minun lähelläni. Ja sitten lopulta Joosef päästi veljensä sille matkalle hakemaan isä sinne Egyptiin myöskin. Ja mitä Joosef antoi matka evääksi näille veljille? Mikä oli se todellinen matka evä, se neuvo, jonka hän sanoi heille? älkää riidelkö matkalla. Hyvänen aika, onko se vielä voimassa tämä neuvo? Joosefin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka on Joosefin kaltainen, hän sanoo meille, että sitä varten minun rakas isäni lähetti minut tänne maailmaan, teidän edellänne, pelastaakseen monia, myös sinut. Kaikki on anteeksi annettu, kaikki on sovitettu. Lähtekää rauhassa täältä. Jumala on tämän tehnyt. Älkää enää kantako syyllisyyttä ja murheita, mutta älkää riidelkö matkalla. Se on se ajatus siitä, että olettehan saaneet niin paljon anteeksi, niin älkää pikkuasioista riidelkö siellä matkalla, vaan tukekaa toinen toisianne tällä matkalla. Ja olette saaneet niin paljon anteeksi. Ja Jeesuksen vertaus myöskin meille kuvastaa siitä miehestä, joka meni anomaan kuninkaalta suurta velkaansa anteeksi. Niin suurta, että hänelle oli ikinä mahdollista sitä takaisin maksaa. Ja mitä kuningas? Hän antoi velan anteeksi. Ja sitten se mies lähti sinne kohtaan ja sitten hän tapasi jonkun vanhan kaverin, se jolle oli pikkusumman anteeksi, niin pikkusumman oli velkaa, niin sitten hän sanoi, ei, en anna anteeksi, ellet maksa, että pistetään sinut vankilaan, jos et maksa tätä pikkuvelkaa. Kun kuningas kuuli tämän asenteen, hän peruutti sen anteeksi antonsa. Eli ajatus siitä, että olette saaneet niin paljon anteeksi, eikö teilläkin ole varaa antaa anteeksi lähimmäisille. Ja tämä on Raamatun yksi suurimmista ja mahtavimmista totuuksista. Eli se, että Jumala on antanut meidän suuret syntimme anteeksi. Ja tänään, kun me valmistaudumme Herran ehtoolliselle, niin eihän tämä ihanampaa asia ole kuin, että mikäli minusta riippuu, minä tahdon antaa anteeksi toisille. Ja jos voin jonkun oloa helpottaa, että pyydän anteeksi, niin enkö sitä myöskin tekisi. Näin Jumala meitä tässä auttakoon. Uskon, että meillä on kaikilla ollut kokemuksia elämästä, vastoinkäymisiä on tullut ja on tullut joskus varmasti pahaa mieltä ja sanomista ja muuta sellaista. Ja Jumala on kuitenkin sellainen valtava korjaava mestari, joka voi korjata kaikki asiat parhain päin niin, että joskus meidän epäonnistumisemmekin kääntyy voitoksi. Ja Jumala haluaa näin siunata jokaista meitä, että täällä ajassa emme menettäisi toivoamme, vaan voisimme kokea, että Jumala on uskollinen ja hän tekee työtään meissä jokaisessa loppuun asti. Ja saamme olla hänen työpöydällään. Hiljennytään vielä yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, me olemme saaneet paljon anteeksi. Auta meitä muistamaan, että rakkautesi on lahjaa, jota emme ole mitenkään voineet ansaita. Tiedät, miten helposti näemme virheitä toisissa ihmisissä. Auta meitä ymmärtämään, että sinä rakastat jokaista ihmistä samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut meitä. Anna meille ymmärtäväinen ja anteeksi antava mieli. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. Aamen.